Her begynder intelligente celler af Bruce Lipton. Overbevisningens biologi, de mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof. Denne bog er tilegnet Gaia. Mor for os alle, gid hun må forlade os vores skyld. Til min egen mor, Gladys, som hele tiden har opmuntret mig, støttet mig og været tålmodig i de 20 år, det tog for at få denne bog ud. Til mine døtre, Tanja og Jennifer, smukke verdenskvinder, som altid har været der for mig, uanset hvor mærkeligt det hele blev. Og især til min højt elskede Margaret Horton, min bedste ven, min livsledsager, min kærlighed, i håbet om, at vi kan fortsætte af vores glædesfyldte vej og leve lykkeligt til vores dages ende. Forord. Hvis du kunne være lige, hvem du ville, hvem ville du så være? Jeg har i tidens løb brugt utrolig meget energi på at overveje det spørgsmål. Jeg var besat af tanken om, at jeg kunne ændre min identitet, fordi jeg ønskede at være en hver anden end mig. Jeg havde en udmærket karriere som cellebiolog og professor på det medicinske fakultet, men det kunne ikke opveje den kendsgerning, at min personlige liv, selv når det var bedst, var kaotisk. Jo mere ihærdigt jeg forsøgte at finde lykke og tilfredshed i mit personlige liv, jo mere utilfreds og ulykkelig blev jeg. I mine mere eftertænksomme øjeblikke besluttede jeg, at jeg ville overgive mig til mit ulykkelige liv. Jeg kom til den konklusion, at skæbnen havde givet mig nogle dårlige kort, og at jeg simpelthen måtte se at få det bedste ud af det. Et offer for livet. Que sera, sera. Min deprimerede, fatalistiske holdning ændrede sig i løbet af et eneste øjeblik i efteråret 1985, som forvandlede mig totalt. Jeg havde sagt min faste stilling ved det medicinske fakultet på Wisconsin Universitetet op, og underviste nu i udlandet på et universitet i det Karibiske Hav. Fordi denne læreanstalt var så langt fra den akademiske mainstream, begyndte jeg at tænke ud fra de rigide trosparametre, som er fremherskende i den konventionelle akademiske verden. Langt fra de vedbeklædte tårne på en smaragdgrøn ø i det dybe, azurblå Karibiske Hav, oplevede jeg en videnskabelig åbenbaring, som rystede mine overbevisninger om livets egenart. Det øjeblik, som ændrede mit liv, indtraf, mens jeg gennemgik min forskning vedrørende de mekanismer, celler bruger til at kontrollere deres fysiologi og adfærd. Pludselig forstod jeg, at en celles liv blev kontrolleret af de fysiske og energimæssige omgivelser, og ikke af dens gener. Gener er simpelthen molekylmæssige planskitser, som bruges til opbygning af celler, væv og organer. Omgivelserne fungerer som en entreprenør, der læser og bruger disse genetiske planskitser, og de er i sidste ende ansvarlige for, hvordan cellens liv bliver. Det er en enkelt celles bevidsthed om miljøet i omgivelserne, ikke dens gener, der sætter gang i livets mekanismer. Som cellebiolog vidste jeg, at mine opdagelser havde omfattende konsekvenser for mit eget liv og alle menneskers liv. Jeg var i allerhøjeste grad bevidst om, at eneste menneske består af hen ved 50 billioner enkeltceller. Jeg havde viet mit professionelle liv til at få en bedre forståelse af enkeltceller, fordi jeg dengang vidste, det som jeg også ved nu, at jo bedre vi forstår enkeltceller, jo bedre kan vi forstå det samfund af celler, som hver eneste menneskekrop består af. Jeg vidste, at hvis enkelte celler bliver kontrolleret af deres bevidsthed om miljøet i omgivelserne, gælder det samme for os mennesker og vores billioner af celler. Ligesom for den enkelte celles vedkommende bliver vores liv bestemt ikke af vores gener, men af vores reaktion på de signaler fra omgivelserne, der giver livet fremdrift. På den ene side var min nye indsigt i livets natur som at få elektrisk stød. I næsten 2 årtier havde jeg arbejdet med at programmere biologiens centrale dogme, troen på, at livet kontrolleres af generne, ind i hovedet på mine medicinstuderende. På den anden side var min nye indsigt ikke en fuldkommen overraskelse. Jeg havde altid haft en nagende tvivl i forbindelse med genetisk determinisme. En del af denne tvivl stammede fra min 18 år med støttet forskning i klonede stamceller. Selvom det krævede et ophold uden for den traditionelle akademiske verden at forstå det fuldt ud, så rummer min forskning uigendrivelige beviser på, at biologiens mest skattede grundsætninger om genetisk determinisme i bund og grund er forkerte. Min nye indsigt i livets natur underbyggede ikke alene min forskning, men det gik op for mig, at den også modsagde en anden overbevisning inden for mainstream videnskab, sådan som jeg havde opstillet den for mine studerende. Troen på, at allopatisk medicin, den vestlige verdens standardmedicin og andet, er den eneste type medicin, som fortjener at blive taget i betragtning på medicinstudiet. Ved langt om længe at sørge for, at de energimæssige omgivelser fik, hvad der tilkom dem, blev der skabt grundlag for at kombinere videnskaben og filosofien om komplementær medicin, den spirituelle visdom, der findes i de gamle og moderne trosystemer, på linje med den allopatiske medicin. På det personlige plan vidste jeg, at jeg selv havde været årsag til, at jeg sad fast, fordi jeg fejlagtigt troede, at jeg var dømt til et særligt ulykkeligt liv. Der var ingen tvivl om, at mennesker har en enestående evne til lidenskabeligt og stædigt at fastholde fejlagtige overbevisninger, og at hyperrationelle videnskabsmænd heller ikke er immune. Vores veludviklede nervesystem, som vores store hjerner står i spidsen for, betyder, at vores bevidsthed er mere kompliceret end enkeltceller er. Når vores enestående menneskelige forstand er med i spillet, kan vi vælge at opfatte det omgivende miljø på forskellige måder, i modsætning til enkeltceller, der har en mere refleksbetinget bevidsthed. Jeg var stærkt opløftet over min nye indsigt i, at jeg kunne ændre mit liv ved at ændre mine overbevisninger. Jeg fik øjeblikkelig en masse energi, fordi jeg forstod, at der fandtes en videnskabelig metode til at føre mig væk fra min celle som det evige offer til min nye rolle som medskaber af min skæbne. Der er nu gået mere end 20 år siden,